რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. შეხვედრის შემდეგ მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტისას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკსაც, ევროკომისარ სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანს და ევროპარლამენტის წევრებს. საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის განცხადებით, ბრიუსელში ვიზიტის ძირითადი დატვირთვა ევროკავშირის მიმართულებაა.
დღევანდელ დღეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ღირსშესანიშნავ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა არის მომავალი ლიგის სამიტი. ძირითადი აქცენტი კეთდება სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გზაგაიარა საქართველომ, როგორ იმგზადება საქართველო ლიგის სამიტისათვის და რა პერსპექტივა შეიძლება იქნას დაფიქსირებული.
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის შეფასებით, რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში საკმაოდ დამაიმედებელ გზავნილებს შეიცავს. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ დღეს კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია და მოლოდინი, განაცხადა თენგიზ ფხალაძე. ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტისას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონფერენციაში და სიტყვით გამოვა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში. პრეზიდენტის თანხლებ დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები და პრეზიდენტის მრჩევლები. თბილისში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალური თანაშემწე ევროპის საკითხებში ჩარლზ კამპმანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სპეციალური თანაშემწე პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და მთავრობის წევრებს შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო აფხაზური მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფებოდა გერმანული კომპანიის დელეგაცია, რომლის წევრებიც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ ოკუპირებულ რეგიონში იმყოფებოდნენ ეროვნებით გერმანელი პირები, რომელთაგან ერთს რუს პარტნიორთან ერთად კომპანია აქვს ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში. დავით კერესელიძემ აფხაზური მედიით გავრცელებული მცდარი ინფორმაცია ერთგვარ პიარ სულად შეაფასა. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით 27 მარტიდან 19 აპრილის პერიოდში საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე სულ გამოიკითხა 4360 რესპონდენტი. მათგან 66%-მა ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად დაასახელა სამუშაო ადგილები, 43%-მა ინფლაცია და 29%-მა სიღარიბე. თბილისში დღეს გამართულ პრეზენტაციაზე NDI საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლორა თორნტონმა განაცხადა, რომ პირველი შემთხვევაა, როცა ტერიტორიული მთლიანობა ეროვნული საკითხების პირველ სამეულში არ მოხვდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა მოსახლეობისთვის აღარ არის მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ის სხვა საკითხებმა გადაფარა, განაცხადა NDI-ის დირექტორმა. ამავე ორგანიზაციის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, შეკითხვაზე 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში სამუშაო ადგილებთან მიმართებაში გამოკითხულთა, 4% აცხადებს, რომ გაუმჯობეს და 47%-ის აზრით არ შეცვლილა, 45%-ის შეფასებით კი გაუარესდა. რაც შეეხება ფასების ზრდას, გამოკითხულთა 1%-ის აზრით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, 8%-ის შეფასებით არ შეცვლილა, 90%-ი კი მიიჩნევს, რომ ვითარება გაუარესდა. ტერიტორიული მთლიანობის ნაწილში გამოკითხულთა 1%-მა აღნიშნა, რომ სიტუაცია გაუმჯობესებულია, 74% ვითარებას უცვლელად მიიჩნევს, 21% კი გაუარესებულად. რაც შეეხება ხელმისაწვდომ ჯანდაცვას, გამოკითხულთა 56%-მა განაცხადა, რომ ამ მხრივ ვითარება გაუმჯობესებულია, 26% მიიჩნევს, რომ არ შეცვლილა, 14%-ის აზრით კი ვითარება გაუარესებულია. განათლების ნაწილში გამოკითხულთა 26% სიტუაციას გაუმჯობესებულად მიიჩნევს, 51% უცვლელად, 9% კი აღნიშნავს, რომ განათლების სფეროში ვითარება გაუარესებულია.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ სოციალური მუშაკის როლზე ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუდიაში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Together, oh, when I figured it out, yeah. I only looked, but I never touched. Losing my heart was a picture of us holding hands, making plans. And it's lucky for me, you understand what a girl wants, what a girl needs. Whatever makes me happy and sets you free.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სოციალური მუშაობის პროფესიის გაძლიერების აუცილებლობაზე ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, სოციალური მუშაობის სირთულეებზე, რომელიც ამ სფეროს ეფექტურობას უშლის ხელს. თემებზე სასაუბროდ გენდერული ამბების სტუმრები დღეს არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. გადაცემას უძღვები სოციალური მუშაკი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით გოგონებო, მადლობთ რომ გვესტუმრეთ და დავიწყოთ იმით, რომ ამ დღეებში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას შექმნიდან 10 წელი შეუსრულდა. პირველ რიგში გვინდა მოგილოცოთ სალომე, წარმატებული და ნაყოფიერი საქმიანობა გისურვოთ. ასოციაციის მრავალმხრივი საქმიანობა ჩვენობიდან კი ოჯახში ძალადობის ხაზი ვიცით რომ არის ერთ-ერთი მთავარი. ამით დავიწყოთ, რა შეუძლია, რა ევალება და რისი უფლება აქვს კანონმდებლობით სოციალურ მუშაკს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში მუშაობისას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება სოციალური მუშაკის ჩართულობას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, მოდით ჯერ განმარტოთ ადგილობრივი პრაქტიკა და შემდეგ ალბათ მომეცემა შესაძლებელია რომ ვისაუბრო საერთაშორისო ესე ვთქვათ პრაქტიკის გათვალისწინებით. რა ხდება დღეს საქართველოში? სამწუხაროდ დღეისათვის ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის მიხედვით სოციალური მუშაკი არ მონაწილეობს აქტიურად ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. ამ კანონში არის ესეთი ჩანაწერი, ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ 2015 წლის 1 ივლისიდან შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა ამოქმედოს სოციალური მომსახურების სხვადასხვა მექანიზმი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით და ასევე უნდა უზრუნველყოს სოციალური მუშაკების ჩართულობა ამ მიმართულებით. ანუ რეალობა გვაქვს ესეთი საკმაოდ პესიმისტური, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც არის სოციალური მუშაკი, ასე ვთქვათ, კანონის მიხედვით არ არის დღეს ვალდებული იმუშაოს ამ შემთხვევაში. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს უკვე აქვს აღებული ვალდებულება და ამ მიმართულებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს ბავშვთა დაცვის მიმართულებით. ანუ თუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის ბავშვი, ბავშვთა დაცვის მიმართულების კუთხით უკვე სოციალური მუშაკი აქტიურად მუშაობს და მას ეს ვალდებულება აქვს აღებული. ასე რომ გადაფარვა გვაქვს, მაგრამ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალი, ანუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთან მიმართებაში სოციალური მუშაკი დღეს ვერაფერს ვერ აკეთებს, როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ კანონის მიხედვით.
და ეს ასეთი პრაქტიკაა, საერთაშორისო პრაქტიკა თუ გამონაკლისია?
რა თქმა უნდა არა, რა თქმა უნდა არა. თავისთავად ის ჩანაწერი, რაც კანონში არის, რაც მე დაახლოებით ანუ წარმოგითხარით უკვე, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სოციალური მუშაკის ჩართვის ვალდებულებას იაზრებს. უბრალოდ ამ ვალდებულების ამოქმედების თარიღად დაასახელა 2015 წლის 1 ივლისი. და ბუნებრივია, ეს ჩანაწერიც გამომდინარეობდა საერთაშორისო პრაქტიკიდან და იმ რეკომენდაციებიდან, რომელსაც გაერო თუ ევროსაბჭო, ესე იგი, ჩვენ გვიყენებს. ანუ საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით სოციალური მუშაკს აქტიური როლი აქვს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და მე შემიძლია გითხრათ, ანუ ძალიან მოკლედ, ეს არის ორი მიმართულებით. ერთი ეს არის პრევენციული მიმართულებით, როდესაც მუშაობენ სოციალური მუშაკები და მეორე ეს არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და არა მარტო მსხვერპლთა, მოძალადეთა დახმარების მიმართულება, ანუ მსხვერპლთა დაცვა, მათი რეაბილიტაცია და ასევე მოძალადეთა დახმარება. ანუ ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება. თუ გვაქვს ჩვენ დრო და მე შემიძლია მაგალითები მოგიყვანოთ, აი თქვათ რა მომსახურებები არის, რა პროგრამები არის.
აი მაგალითად დროც გვაქვს ან
კი ბატონო, აი მაგალითად პრევენციული მიმართულებით სოციალური მუშაკები მუშაობენ ისეთ პროგრამებში, როგორიც არის მაგალითად მშობელთა განათლება. და ასწავლიან მშობლებს და დასასრულებს მაგალითად ბავშვებთან მუშაობის მეთოდიკას, ანუ ბავშვების პოზიტივის,
კი ბატონო,
ზუსტად, ანუ პოზიტიურ მშობლობას, როგორ უნდა მართოთ ბავშვის ქცევა პოზიტიურად. ასევე არის ისეთი პროგრამები, რომლებიც ზოგადად ქალთა გაძლიერებაზე არის ორიენტირებული, ხო? ანუ პრევენციული მიმართულებით ძირითადად მუშაობა მიმდინარეობს საერთაშორისო პრაქტიკას თუ მიმოვიხილავთ არასამთავრობო სექტორში და ასევე მუნიციპალურ დონეზე. ანუ სახელმწიფო პროგრამები ხორციელდება ძირითადად, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, სადაც ესე იგი ძირითადად მუშაობთ იმაზე, რომ მოვახდინოთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებით. ახლა რაც შეეხება უკვე, როდესაც პრობლემა სახეზია, როდესაც უკვე ძალადობის მსხვერპლთან გვიწევს მუშაობა, ან ამ ძალადობის რისკის, ოჯახში ძალადობის რისკის, მაღალი რისკის წინაშე დგანან ადამიანები, მაშინ უკვე სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი უნდა იყოს უკვე რეაქტიული, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მან რეაგირება უნდა მოახდინოს ამაზე და ძირითადად მიმართულება ეს არის, როგორც უკვე მე აღნიშნე, რეაბილიტაცია და ასევე ძალადობის მსხვერპლების დაცვა. ანუ ჩვენ ვართ უფლებათა დამცველი პროფესიის წარმომადგენლები და სოციალური ადვოკატობა და ძალადობის მსხვერპლების უფლებების ადვოკატობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ მაგალითისთვის ახლა მომსახურებები როგორი არის? ეს არის კრიზისული ცენტრები მაგალითად ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ეს არის თავშესაფრები ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ეს არის საკონსულტაციო ანუ კაუნსელინგს როგორც ინგლისურად ვიყენებთ ხო ანუ საკონსულტაციო მომსახურებები სადაც ფსიქოსოციალური კონსულტაციას უწევთ ძალადობის მსხვერპლებს ასევე ისეთი პროგრამები მოძალადეებისთვის როგორიც შეიძლება იყოს ბრაზის მართვა აგრესიის მართვა მნიშვნელოვანი როლი აქვს სოციალურ მუშაკს დაეხმაროს მოძალადეზე თუ საუბრობთ იმაში რომ მან გაიაზროს თავისი ქცევა და პასუხისგებლობა აიღოს თავის ქმედებაზე და მის მიერ ჩადენილ საქციელზე.
ანუ ეს საოჯახო მედიაცია ასევე
ძალიან რატანან შეიძლება განავრცო ხო ანა ეს თემა.
ხო, აი აღდგენითი მიდგომები საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. აა განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც დანაშაულის ფაქტი დადგა, ანუ ძალადობა ხშირ შემთხვევაში უკვე დანაშაულად კვალიფიცირდება ხოლმე, თუმცა არა მხოლოდ, არ არის მხოლოდ სისხლის სამართლის დანაშაულზე საუბარი, ზოგადად კონფლიქტების შემთხვევაში, რომელიც ვითარდება სხვადასხვა სივრცეში და მათ შორის ოჯახში, მედიაცია და მსგავსი სხვა აღდგენითი საშუალებები ძალიან ეფექტურად გამოიყენება ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სოგზა იმისთვის რომ დროულად მოხდეს პრობლემის აღმოფხვრა
გააზრება და აღმოფხვრა.
თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ რომ ამ ტიპის მომსახურება ოჯახში ძალადობის მიმართულებით საქართველოში არ არის.
სამწუხაროდ არ არის. სამწუხაროდ არ არის. ნამდვილად
ეს არის. და რა იცვლება 1 ივლისიდან?
ძალიან კარგი კითხვა. კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა და ჩვენთვის ანაც დამეთანხმება, ჩვენთვის ეს არის ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანი კითხვა. თუმცა მე ნამდვილად არ ვიცი რა გეპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს ვალდებულება, ანუ ეს ჩანაწერი კანონში გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ. ხო, ანუ ამ კანონში
ეს შეიძლება რას გულისხმობს ეს ჩანაწერი?
კი ბატონო, აი მე შემიძლია ესე მაგალითად პატარა ციტატად წაგეკითხოთ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 2015 წლის 1 ივლისამდე განსაზღვროს ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით სოციალური მომსახურების განხორციელების მექანიზმები და უზრუნველყოს შესაბამისი სოციალური მუშაკების მომზადება და ჩართულობა ამ მიმართულებით.
ანუ ეს არის პრინციპში უნდა იყოს მომზადებული.
კი ბატონო, ესე გამოდის რომ უნდა ყავდეს სოციალური მუშაკები და ვიცოდეთ რამდენი ხო ბუნებრივია. აქვე მე ერთ დავამატებ, ანუ ეს ამონარიდი იყო კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ამ სამოქმედო გეგმაში წერია, რომ სახელმწიფომ კონცეფცია უნდა მოამზადოს სოციალურ მუშაკებმა, რა უნდა გააკეთონ, რამდენი სოციალური უნდა მუშაკი უნდა იყოს, ხო, ანუ 1 2 3 4 5 1000 თუ ასე შემდეგ, სამუშაო აღწერილობა როგორი უნდა გქონდეს, როგორ უნდა მოამზადოს რა პროგრამებით. ანუ ეს ესე ვთქვათ, დაგეგმილი არის, ახლა რა ხდება. ჩვენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სულ ცდილობთ გამოვიყენოთ სხვადასხვა პლატფორმა, ანუ ეს არის სამუშაო შეხვედრები თუ საჯარო შეხვედრები, რათა მკითხოთ და შევახსენოთ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თუ რას გეგმავს ამ მიმართულებით. ერთი წლის წინ, როდესაც უკვე ნამდვილად ანუ კარზე მოგვეკაკონა 2015 წელმა, ანუ ჯერ კიდე 2014-ში ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გაეროს ქალთა ფონდის დახმარებით, ანუ სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, გაეროს ქალთა ფონდი და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ასევე სოციალურ მომსახურების სააგენტო და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთად შევკრებილიყავით და დაგვეწყო მუშაობა კონცეფციაზე. შემუშავდა დოკუმენტი, ანუ არსებობს ეს კონცეფცია. მე მაინც გონია, რომ ესეც დაგვიანებული იყო, იმიტომ რომ ამაზე კონცეფციაზე მუშაობა ალბათ ანაც დამეთანხმება ცოტა უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, თქვა თუ ამ პრინციპით შევხედოთ, მოვამზადეთ ერთობლივად, უბრალოდ ასოციაცია აკეთებდა ამ პროცესის ფასილიტაციას, მაგრამ ყველანი ერთობლივად მუშაობდით, მომზადდა კონცეფცია, დაახლოებით რა უნდა იყოს ესე იგი, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ასე ადგილობრივი პრაქტიკის გათვალისწინებით, რა უნდა იყოს სოციალური მუშაკის როლი, რომელ სტრუქტურას ჯობია რომ დაეკისროს, ვთქვათ ეს ვალდებულება, ანუ რომელ სტრუქტურას ჯობია რომ ყავდეს სოციალური მუშაკი. და ეს დოკუმენტი ჯერჯერობით ისევ თაროზე არის სამწუხაროდ. მე რამდენადაც მაქვს ბოლო ინფორმაცია, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მიდის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება ისევ გადაავადოს სახელმწიფომ. ანუ არა ის რომ ავამოქმედოთ, არამედ გადავავდოთ, იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება მომზადებული 2015 წლის 1 ივლისს, რაც ნამდვილად საწყენია. თუ საწყენი კიდევ რბილად ნათქვამია ალბათ, ხო? ანას ნაგონი და
ხო სალმე უბრალოდ ამაზე მინდა და დამატება რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს ჩანაწერი არსებობს და ლაპარაკა იმაზე რომ თქვა ივლისიდან და დაიწყოს და ხა როგორც შენ აღნიშნე საუბარია უკვე გადავადებაზეც ამ ჩანაწერის თქვა აქამდე ეს ამ ჩანაწერის ამ ჩანაწერთან დაკავშირებული ბადის მიუხედავად თქვა აქამდე არსებული რეგულაციებითაც ბევრი ისეთ შემთხვევაში როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის ქალი მაინც ქონდა სოციალურ სამსახურს მანდატი რომ ამ შემთხვევებზე მუშავა ბავშვებიდან გამომდინარე. იმიტომ როგორც ალმე აღნიშნა, ბავშვებთან მუშაობის ვალდებულება სოციალურ სამსახურს აქვს ძალადობის ბავშვთა დაცვის მიზნით და ყველა იმ შემთხვევაში პრინციპში, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი არის ქალი და ამ ოჯახში ცხოვრობენ ბავშვები, ისინი არაპირდაპირ გზით, მაგრამ ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლები არიან და ამის კი და ყველა ამ შემთხვევაში ამის აღიარება და გაცნობიერება გამოდის რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება, როდესაც ის ამბობს რომ თქვენ მსხვერპლი ამ შემთხვევაში არის ქალი და არა ბავშვი. აქედან გამომდინარე ჩანს რომ ერთის მხრივ ნამდვილად თქვა რესურსების ნაკლებობა არის ამის ობიექტური მიზეზი. მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოს ბოლომდე გააზრებული არც აქვს თავისი როლი და არ არის შესაბამისი პოლიტიკური ნება რომ ამ
ჩვენ კიდევ ერთი დოკუმენტია ოჯახში ძალადობის სტრატეგია სახელმწიფო სტრატეგია რომელიც ჯერაც დამუშავების და შეჯერების პროცესია აი ამ სტრატეგიაში სამუშაო ჯგუფში ყოველ შემთხვევაში ვიცი რომ სოციალურ სამსახურებს სოციალურ მუშაკებს ჩართულები იყვნენ აქაც არც აქ არის
კი ბატონო ეს დოკუმენტი ეს დოკუმენტი საუბრობს სოციალური მუშაკის როლზე, ოღონ საუბრობს არაპრევენციის მიმართულებით, არამედ საუბრობს მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით. ხო, რაც მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნე, მაგრამ როცა შეუძლებელია ჩვენ ვებრძოლოთ ოჯახში ძალადობას, თუ მხოლოდ რეაქტიულ სამსახურს შევქმნით, ხო, ანუ ისეთ სამსახურს, რომელიც როცა პრობლემა მწვავედ არის, მაშინ რეაგირების ვალდებულება იქნება. ამაზე ცოტა ადრეც ვისაუბრე. მაგრამ თუ შეიძლება, ნუ მე მინდა რომ აი ანა კომენტარი განვავწო ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, თუმცა ოჯახში არიან ბავშვები და აი ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ მართლაც რა ხდება, ანუ რამდენად ეფექტიანად ახერხებს სახელმწიფო
დაიცვას ბავშვებს.
კი, დღეს კი ის ვალდებულება, რომელიც უკვე ევალება, აღებული აქვს ეს ვალდებულება, აქვს ბავშვთა დაცვის სამსახური, აი ცოტა ხანი მეც მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო. ანამ აღნიშნა რომ არსებობს, მე მგონი ეს დოკუმენტი არ ხსენებია, ხა ვიტყვით, ხო, არსებობს ბავშთა დაცვის მომართვიანობის პროცედურები, ასეთი რეფერირების დოკუმენტი არსებობს, რომელიც მე მგონი უკვე საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილია ეს დოკუმენტი, მაგრამ მაინც გავიმეორებ. ამ დოკუმენტის მთავარი მიზანია ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის იდენტიფიცირება, როგორ მოვახდინოთ, გავიგოთ და განსაზღვრული არის ძალადობის გამჟღავნებაზე, ანუ იდენტიფიცირებაზე ვალდებული უწყებები და ეს არის შრომი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სოციალური სამსახურები,
ასევე ჯანდაცვის სამსახურები.
კი ბატონო, ასევე ჯანდაცვის სამსახურები, ანუ დაწყებული პირველადი ჯანდაცვიდან და ანუ სოფლის ექიმის ინსტიტუტიდან დაწყებული. ასევე ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სკოლა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეხლა ამ დოკუმენტს თავის მხრივ ბევრი სირთულეები აქვს და ჩვენ შეგვიძლია ამ მიმართულებით მე სხვა დროს ვისაუბროთ, მაგრამ ეხლა რა ხდება ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ესე იგი ეს დოკუმენტი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა სად არის ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი, ანუ რომელ გარემოში, სკოლაში, თემში, ქუჩაში თუ ოჯახში სახელმწიფო ვალდებული იგი დაიცვას და ეს იყო სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი, რაც ანამ გააკეთა.
და სკოლას აქვს სწორედ ის ფუნქცია, რომ მან იდენტიფიცირება მოახდინოს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის. და ამ გზით შეიძლება გავიდეს პრინციპში ძალადობის მსხვერპლ ქალზეც და რეალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია. სკოლას ეს ფუნქცია აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს ყველაზე დიდი შეხება ბავშვთან და ბავშვი ყველაზე დიდ დროს ოჯახის გარეთ ატარებს სწორედ სკოლაში. თუმცა სამწუხაროდ სკოლა დიდწილად ამ ფუნქციას ვერ ართმევს თავს, ალბათ დამეთანხმების ალომე და პრინციპში მეც რაც შეხებაც მქონია მასწავლებლებთან, დირექტორებთან და სკოლის ადმინისტრაციის სხვა რგოლთან, ხედავ ხოლმე რომ მათ ხშირ შემთხვევაში არც კი აქვთ ინფორმაცია ამ ბრძანების შესახებ, თუმცა განხილვის სამეცნიერო თავისუფლება ამბობს, რომ ბრძანების შესახების თქვა აგზავნის მეილებს ინფორმირებას ახდენს თანამშრომლებს, თუმცა მეილის ინფორმირება არ არის კომერციული საკმარისი და მათ არ აქვთ ერთის ხვი ინფორმირება ინფორმაცია, თუმცა მეორეს ხვი არ აქვთ რეალური უნარჩვევები, როგორ უნდა მოახდინონ მსხვერპლი ბავშვის და ზოგადად ოჯახური ძალადობის ამ შემთხვევაში ოჯახში ძალადობაზე ვაკეთებ აქცენტ ჩვენ განცემის თემიდან გამომდინარე, ამ ესე იგი შემთხვევის იდენტიფიცირება და შემდეგ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლის სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის შემოღება, რაც საომე დამეთანხმება, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა
არ ჩვენს სოციალური მუშაკის შეყვანა სკოლაში.
დიახ,
სკოლაში მუშაობს ფსიქოლოგი,
როგორც არა, სამწუხარო ფსიქოლოგი,
ფსიქოლოგის
სტატი, თუმცა დღეს უკვე ესეც აღარ არის და არჩევითად თქვა
სპეციალურად შეუძლებელი
თაიქირავს
უნდა ვალდებულება არ აქვს
ფიზიკენა. არა, პირიქით. ძალიან ნიშნულ შემთხვევებში არის პრინციპში ფსიქოლოგების სკოლაში და ეს არც ისე გასაკვირია, იმიტომ რომ ამდენი კარგი ბავშვთა ფსიქოლოგი ალბათ არც მოიპოვება ქვეყანაში ამ ეტაპზე, თუმცა
ამდენი სოციალური მუშაკი მოიპოვება.
ალბათ ესეც არის პრობლემა,
თუმცა
მე ჩემი სუბიექტურად სულ მე უფრო კვალიფიციურად გაქცემ სამ კითხოს პასუხს დარწმუნებული ვარ, თუმცა მე მგონია რომ სოციმუშაკების რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარებას შეძლებს და თქვა ერთი სოციალური მუშაკი თითო სკოლისთვის უკვე ამის შესაძლებლობა არსებობს, იმიტომ რომ არის დიპლომირებული სოციმუშაკთა რაღაცა ჯგუფი, თქვა სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიერ მომზადებული, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი კომპეტენციები და ძალიან მნიშვნელოვანია სოციმუშაკის როლი ამ შემთხვევაში, არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა სოციმუშაკი შეიძლება უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ვიდრე ფსიქოლოგი სიტყვაზე, არამედ იმ კუთხითაც, რომ სოციმუშაკი მუშაობს არამხოლოდ კონკრეტულ ადამიანთან, არამედ მის სოციალურ გარემოსთან, მის ოჯახთან, მათ შორის, და ამ შემთხვევაში მას მეტი შესაძლებლობა და ბერკეტი ეძლევა, რომ უფრო მეტად თქვა ჩაერთოს და უფრო კომპლექსური ინტერვენცია მოახდინოს ძალადობის საფუძველში მოგვარების.
ეს ბრძანება, სამი მინისტრის ბრძანება, თქვენ ამბობთ, რომ ითვალისწინებს სკოლაში სოციუმსაკში
არის არა არის ითვალისწინებს არასწორად დავსვამ
არა 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 სწორად არ დაგისვამ, უბრალოდ მე დამჩა
ეს დოკუმენტი, ეს დოკუმენტი
იქნებოდა რომ
შეესწროს. ხო, ეს დოკუმენტი უბრალოდ სკოლას აძლევს ვალდებულებას, აკისრებს ვალდებულებას, რომ მან იდენტიფიცირება მოახდინოს ძალადობის შემთხვევის და შემდეგ ჩართოს ამ პროცესში სოციალური სამსახურეთის ხრიდან და მეორეთხრო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიცია და უბნის ინსპექტორი, ხო? და იმისთვის რომ ეს შეძლოს, ხშირ შემთხვევაში მასწავლებელს არ აქვს ამისთვის საჭირო კომპეტენცია და სწორედ ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ სოციალური მუშაკი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, გამოსავალი სისტემისთვის იმ კუთხ იმ მიზნით, რომ ამ ფუნქციას გაართვას მან ეფექტურად თავი.
მე სრულად ვეთანხმები, ეხლა რაც ანამ თქვა, უბრალოდ აი კონკრეტულ კითხვას მინდა უპასუხო, რომელიც თქვენ დასვით, რომ ყავს კი ამდენი სოციალური მუშაკი. ანამ ახსენა და გავიმეორებს მსმენელისთვისაც, დღეს უკვე საქართველოში გვაქვს ჩვენ აკადემიური პროგრამები, რომელიც ამზადებს სოციალურ მუშაკს, გვაქვს საბაკალავრო პროგრამა, მაგისტრატურის პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამები ორი უნივერსიტეტში, ანუ როგორც ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ასევე ილიას უნივერსიტეტიც გვთავაზობს სამაგისტრო პროგრამას და სადოქტორო პროგრამებიც კი გაიხსნა უკვე საქართველოში და აი დაახლოებით რომ წარმოდგენა შეგექმნათ, საშუალოდ წელიწადში დღეს უკვე 30 სოციალური მუშაკი ამთავრებს, ესე ვთქვათ, ამ პროფესიით კვალიფიციური არის, რომ დაიწყოს მუშაობა. ეს ერთი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით, კაპიტანონა, ჩვენ მაინც გვაქვს პრობლემები. ანუ ძნელია უზრუნველყოთ სახელმწიფო მაგალითად ყველა რაიონში, საქართველოს ყველა რაიონში სოციალური მუშაკის კვალიფიციური კადრით. ანუ მაგალითად თუ ახლა სახელმწიფო სჭირდება, რომ თქვა ახლა ჩვენ სკოლის სოციალურ მუშაობაზე ვსაუბრობთ, რომელიც მხოლოდ იდეაა, რომელიც ჩვენ გონია რომ მნიშვნელოვანი იდეა და უნდა დავიწყოთ ამ მექანიზმზე საუბარი, აი თუ მაგალითად სკოლას, მაგალითად ხულოში სჭირდება სოციალური მუშაკი, ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს დღეს არსებული რეალობით სჭირდება რომელიმე რაიონში, იქ შეიძლება ვერ ვიპოვოთ კვალიფიციური კადრი. ანუ თქვენს კითხვაზე პასუხი არის კიც და არაც, ხო? დიდ ქალაქებში ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა და სახელმწიფო ეს უნდა ესე ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვნად დაინახოს დიდ ქალაქებში, ანუ როგორც დედაქალაქში ასევე სხვა დიდ ქალაქებში და თბილისთან ახლო, ანუ ამ დიდ ქალაქებთან ახლო მდებარე რაიონებში კვალიფიციური კადრის მოპოვების პრობლემა არ აქვს. და იქ სადაც ეს იქნება პრობლემა, თუ სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილად გახდის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტს, იქ უკვე შეგვიძლია, რა თქმა უნდა ამას უნივერსიტეტები დაიწყებენ მასთან თანამშრომლობას, ამის გამოცდილებაც გვაქვს ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში, კადრი რომელიც მუშაობს, იმ კადრის გადამზადება, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლება, შემდეგ მოხდა უნივერსიტეტების დახმარებით, ხო? ანუ ეს არის თავი ეს
საჭიროება, რა თქმა უნდა, გაჩნდა და მე მოხდა.
თავარია თქვა სახელმწიფომ გაიაზროს ის, რომ მას ჭირდება სოციალური მუშაკი უფრო მეტი და ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ამ მიმართულებით ესე ვთქვა, მაგითამდეჯერ გადავდეთ.
კეთილი. დიახ. კეთილი, ხო, ორის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ხო, ახალი ამბები უნდა მოусმინოთ, ახალ ამბებს მოусმინოთ, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ახალი ამბები შემდეგ განმაგრძელთ სოციალური მუშაკის მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე საუბარი. ნინოს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით 27 მარტიდან 19 აპრილის პერიოდში საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები. 4360 გამოკითხული რესპონდენტიდან 66%-მა ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად დაასახელა სამუშაო ადგილები, 43%-მა ინფლაცია და 29%-მა სიღარიბე. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის განცხადებით, პირველი შემთხვევა, როცა ტერიტორიული მთლიანობა ეროვნული საკითხების პირველ სამეულში არ მოხვდა. მისვე განცხადებით ეს არ ნიშნავს, რომ ტერიტორიული მთლიანობა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი აღარ არის, უბრალოდ ის სხვა საკითხებმა გადაფარა. ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობის შეფასებით 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ მისი ოჯახი იგივე მდგომარეობაშია, კერძოდ შეკითხვაზე. როგორ ხართ თქვენ და თქვენი ოჯახი 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ? კატეგორია უკეთესად აირჩია რესპონდენტთა 11%-მა, 55%-ის შეფასებით მდგომარეობა იგივეა, 34%-ი კი ამბობს, რომ უარესად. ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 45%-ის აზრით ხელისუფლება მათთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს, 50%-ის შეფასებით კი არა. ამასთან შეკითხვა საპარლამენტო ოპოზიცია, რომ ხელისუფლებაში იყოს, განახორციელებდა თუ არა მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან ლოან ცვლილებებს, 51%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა, 22%-მა კი დადებითი. NDI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობის აზრით, 2 წლის შემდეგ საქართველოში დღევანდელთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება. NDI-ის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა უმეტესობა, კერძოდ 44%, ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს, მეორე ადგილზე 6%-ითაა თავისუფალი დემოკრატები, მესამეზე კი 5%-ით პატრიოტთა ალიანსი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, საღამოს დაგეგმილია მათი ერთობლივი პრესკონფერენციაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო აფხაზური მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში იმყოფებოდა გერმანული კომპანიის დელეგაცია, რომლის წევრებიც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. Baby, don't hold back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ ოჯახში ძალადობის დაძლევაში სოციალური მუშაკის როლზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და განვაგრძობთ საუბარს. ოჯახში ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ფორმა ალბათ არის სკოლაში სოციალური მუშაობა. სალომე, რა სიტყვით, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით?
ნამდვილად, საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ეს ანამაც აღნიშნავს, სკოლაში სოციალური მუშაობა არის ერთ-ერთი ეფექტიანი მექანიზმი ზოგადად ძალადობის პრევენციის. საქართველოში ეს კონცეფცია არ არის, ანუ არ არსებობს სკოლის სოციალური მუშაობა როგორც ესეთი საქართველოში არ აგვაქვს. რა გვაქვს დღეს? განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ანუ რისი მედედარი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ესე მარტივად რომ დავსვათ ეს კითხვა, რა თქმა უნდა პედაგოგი და მასწავლებლები დამრიგებელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი არის, ასევე არის მანდატურები სკოლაში, რომლის რეფორმაც რამდენადაც მე ვიცი იგეგმება, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ხელშესახები ამ რეფორმასთან არაფერი გვაქვს, და არის ასევე ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი, რომელიც ეს ორი წელია რაც დაიწყო, კი ბატონო, განათლების სამინისტროს არსებული, ცენტრალიზებული არის და მათ ყავთ ნონა როგორც ფსიქოლოგები, ასევე სოციალური მუშაკები, სულ რამდენიმე, მაქსიმუმ 10-მდე სოციალური მუშაკი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი რაც ახლა მე ჩავთქვი, რომ ეს არის სკოლის სოციალური მუშაობა, იმიტომ რომ ეს სოციალური მუშაკები ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრში, ისინი ისევ და ისევ რეაქტიულად მუშაობენ. ანუ თუ სადმე რაიმე პრობლემა სასწაულად გამწვავდა, მაშინ აქვთ შესაძლებლობა რომ ჩაერთონ.
და თუ ეს პრობლემა დაინახა,
თუ ეს პრობლემა დაინახა სკოლა, კი ბატონო, მაგრამ დაнахვის შემთხვევაში, რომ ერთია როგორც ანი თქვა წინა ნაწილში ჩვენი გადაცემის, ერთი არის ის, რომ სკოლას არ აქვს კომპეტენცია დაინახოს პრობლემა ძალადობასთან დაკავშირებული, მათ შორის ოჯახში ძალადობასთან, და მეორეა რომ დაინახავს რა მხარდაჭერა აქვს, ხო, და მხარდაჭერა ძალიან ლიმიტირებული აი ამ ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრის
მხარდაჭერაში. პრაქტიკაში რასაც ვაწყდები ასევე ამ კუთხით არის ის, რომ ერთი ხო შეიძლება სკოლამ ძალიან კარგად იდენტიფიცირება მოახდინა პრობლემის მანდატურის და მასწავლებლების მხრიდან, თქვათ, შესთავაზეს მშობელს აი ამ ფსიქოლოგიურ ცენტრში ბავშვის გადამისამართება, მაგრამ მშობელს და ბავშვს არ სურთ.
კი ბატონო.
არ ხდება და ამ ანუ აი აქ უკვე არ აქვს კომპეტენცია სკოლას რომ მოამზადოს და არწმუნოს და მოტივირება უზრუნველყოს სამ ბავშვის და მისი კარიერის წარმომადგენლისა ჩაერთონ ამ
სექტორში. დიახ, აი სწორედ აი ეს პრობლემა, რაც ახლა ანუ თქვათ მაგალითად ერთ-ერთი პრობლემა მოიყვანა, აი აქ უკვე სოციალურ მუშაკს თუ სოციალურ მუშაკი გვაყოლება სკოლის ბაზაზე, სოციალურ მუშაკს ექნება მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ იგი იმუშავებს ბავშვებს დაეხმარება სოციალურადაც, აკადემიურადაც და იმუშავებს არა მხოლოდ მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან, არამედ იმუშავებს ოჯახთან. დღეს არსებული სიტუაციით დამრიგებელს არ შეუძლია ანახორციელოს ოჯახში ვიზიტები. მას უწერია სამუშაო აღწერილობაში ოჯახთან იმუშავება, მაგრამ ეს არის სრულიად აბსურდი. იგი არსებული დატვირთვიდან გამომდინარე, ვე არ არის მობილური, არ შეუძლია გავიდეს სკოლის მიღმა. მანდატურთანაც იგივე ზუსტად სიტუაციაა, მანდატური ვერ დატოვებს სკოლის ან სკოლას ოჯახში ვიზიტს ვერ განახორციელებს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მობილური სოციალური მუშაკის
ინსტიტუტი. ექნება ეს ფუნქცია თუ
ფსიქოლოგი? კი ბატონო. ანუ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ისეთი პროფესიონალი სკოლაში, რომელიც მობილური იქნება და თემში იმუშავებს, ხო? მათ დააკავშირებს სკოლას, ოჯახს ერთმანეთთან და მის თავარი ამ
სკოლაში. ანუ ჩვენ ისე მასაც საუბრობთ, რომ სოციალური მუშაობის თავარი ფორმა არის ის, რომ ფიზიკურად სოციალური მუშაკი იყოს სკოლაში.
სკოლაზე და ხო, ანუ სკოლის ბაზაზე. იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ ხა ის რაც მაგალითად 10 სოციალური მუშაკი ცენტრალიზებული ვერ უშველის ამ პრობლემას, ხო, მთელ საქართველოში, ანუ სკოლას უნდა ჰქონდეს ხელმისაწვდომი სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი და საერთაშორისო პრაქტიკით ხოლმე ის სკოლის ბაზაზე მუშაობს. ნონა, შეიძლება ის საერთოდ არ იყოს სკოლის ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში. იგი შეიძლება რომელიმე არასამთავრობო სექტორის ფარგლებში მუშაობდეს, ოღონდ სახელმწიფო დაფინანსებით, რომელსაც აქვს მანდატი სკოლის ბაზაზე განახორციელოს თავისი საქმე. ანუ სხვადასხვა ფორმები შეიძლება იყოს, ამაზე კიდე ცალკე შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ, ხო?
მივიჩნიოთ რეკომენდაციად, რომ
ერთ-ერთი კი ნამდვილად სახელმწიფო ძალადობის პრევენციისთვის ერთ-ერთი ეფექტიანი მექანიზმი ნამდვილად შეიძლება იყოს სკოლის სოციალური მუშაობა.
და გარდა სკოლის სოციალური მუშაობის, ანი, არსებობს ალბათ სხვა მექანიზმებიც, ხო?
კი ბატონო, გარდა სკოლის სოციალური სამუშაოსა, არსებობს ეს თვითონ ბავშვთა დაცვის მიზნით. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ისევ და ისევ რაღაცა კონცეფციის დონეზეა და შეიძლება პილოტირება უკვე დაწყებული ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა არის მაგათაც სკოლის მედიაციაზე ძალიან აქტიურად მუშაობა იწყებოდა, ცოტა ხნის წინ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი სიბი. და არა მარტო სკოლის მედიაცია, ასევე ცალკე მიმართულება იყო კიდევ ოჯახში მედიაცია. ოჯახური კონფლიქტების აღმოფხვრის მიზნით, სადაც თავის სამიზნე, ასე ვთქვათ, ჯგუფად პილოტირების ეტაპზე მაინც წარმოდგენი კონცეფციის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ის ოჯახები, სადაც არასრულწლოვნებიც იმყოფებიან, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ჯგუფია და განსაკუთრებული ინტერესი წარმოადგენს სახელმწიფოსთვის, ვთქვათ, მათი დაცვა, თუმცა ბუნებრივია, რომ აქ მოიაზრება თავად ქალის უფლებების დაცვაც და მის ინტერესების დაცვა და ასევე მოძალადის ინტერესი ასევე დაცვა, რომლებიც აი კონფლიქტში და ძალადობრივ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში არიან ჩართულები. თუ ეს ძალადობა არ არის უკვე რაღაცა სისხლის სამართლის ფორმა, თუ არ აქვს მიღებული და სხვა ტიპის რეაგირებას თუ არ საჭიროებს. მოკლედ ამაზე მუშაობა მიმდინარეობდა ძალიან აქტიურად დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ, რომელმაც დაახლოებით ერთი წლის წინ დააფუძნა მედიაციის სახლი, ანუ პირველი მედიაციის ცენტრი ჩვენს ქვეყანაში, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან და უკვე არსებობს ძალიან აქტიური და კარგი პრაქტიკა სისხლის სამართლის სფეროში არასრულწლოვანებთან დაკავშირებით მედიაციისა და სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა ჩათვალა, რომ შეუძლია და აქვს კომპეტენცია, რომ აი უკვე ოჯახში მედიაციის თემასაც შეეხოს. არ ვიცი ამ ეტაპზე რა მდგომარეობა, რამდენად მიმდინარეობს ამ თემაზე მუშაობა და დაიწყო თუ არა უკვე პილოტირების ეტაპი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხოლო თქვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ჯანდაცვის სამინისტროს არ დავაკისროთ მთელი პასუხისმგებლობა ოჯახში ძალადობის პრევენციის და მოგვარების კუთხით. სხვა სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის დანაშაულის პრევენციის ცენტრს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვას და სხვას, აქვთ შესაბამისი ფუნქციები და როლი ამ პრობლემასთან მოგვარების და მუშაობის კუთხით. ასე რომ ეს
შეიძლება არსებობს ბევრი სხვა პრობლემა კიდე, აი ბავშვის მაშინაც კი როცა ბავშვი არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი და მისი დაცვა ის სურვილი ჩნდება, ხო? ხშირ შემთხვევაში ბავშვი საუკეთესო ინტერესები არ არის
შეიძლება
და ამისი პრაქტიკაში ამის მაგალითებიც ვიცით თუ
შეიძლება ნამდვილად სამწუხაროდ. კი ბატონ, ნამდვილად სამწუხაროდ არის გვაქვს და არც თუ ისე იშვიათად სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევა, როდესაც აი მაგალითად ჩემი პრაქტიკიდან გავიხსენებ, მე გახავართ მეურვებს და მზრუნველობის რეგიონული საბჭოს წევრი და თვეში ერთხელ მიწევს ესე ვთქვათ სახელმწიფო სოციალურ მუშაკებთან ბავშვთა დაცვის кейსების ანუ შემთხვევების განხილვა და ანუ როცა პრაქტიკ ჩემს პრაქტიკაზე ვსაუბრობ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ამ საბჭოს გამოცდილებიდან გესაუბრებით, ჩვენთან ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც დედა იცის, ეს კიდე კარგი შემთხვევა არის, ეს დედა იცის სოციალური მომსახურების სააგენტოს არსებობის შესახებ და ბავშვთა დაცვის სამსახურის შესახებ. მოსულა დედა თავისი შვილით, ანუ არასრულწლოვანი შვილით სოციალური მომსახურების სააგენტოში და უთხოვია დახმარებას სახელმწიფო სოციალური მუშაკისთვის, იმიტომ რომ იგი ამბობს ყובה რომ ძალადობის მსხვერპლია ოჯახში პარტნიორისგან და ბავშვი ასევე არის ძალადობის მსხვერპლი და ამბობს რომ მე ვერ ვუზრუნველყო ბავშვის უსაფრთხოებას ოჯახში და თავადაც ხელულიც ხშირად ყოფილა რომ ქალის ძალადობის მსხვერპლია მაგალითად ჩალურჯებები, მათ შორის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, იმიტომ შეიძლება ჩალურჯებებიც ხმახსენდება კონკრეტული შემთხვევა და ესე ვცდილობ რომ რაღაცა ექედან გიკითხათ და არასაკეთებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკი სამწუხაროდ ბავშვი გამოყავს, ანუ ბავშვს აშორებს დედას და ბავშვი მიყავს გადაყავს მინდობით აღსდაში. და ეს ხდება გადაუდებელი რეაგირების ფარგლებში, როდესაც მე მაგალითად როგორც საბჭოს წევრს ჩვენ გადაუდებელი რეაგირების პროცედურებში ვერ ვერთვებით, ხო? ჩვენ გეგმიურად მუშაობთ ხოლმე და აი მე ესეთი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება
ხდება მე ლოგიკით, რომ მას აქვს ბავშვთან მიმართებაში შესაძლებლობა და ქალთან მიმართებაში არ არის.
ხო, თუმცა ანი, აი ეს ხდება პირველ რიგში იმ ლოგიკით, ანუ სახელმწიფოს ლიმიტირებულად ესმის ამ შემთხვევაში ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ესმის ისე, რომ მისი უსაფრთხოება დაიცვას, რაც ისე მნიშვნელოვანია, ხო? რაც მე მგონი ამენი თანხდებით რომ მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ვიდრე ის რომ ბავშვი ოჯახში ეს თქვა ძალადობის მსხვერპლი გახდეს და შეიძლება ფატალური შედეგი მივიღოთ, ჯობია ამ ლოგიკით მართალია ჯობია განვაცალკეთოთ, მაგრამ არის კი ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვა, რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ ბავშვი ისედაც ტრავმირებულია ოჯახში ძალადობის კონტექსტით, იგი ძალადობის მსხვერპლია და დედა რომელიც არ არის მოძალადე და დედა რომელიც თავის მხრივ ძალადობის მსხვერპლია, დედისგან ბავშვის გაშორება არის კიდევ ცალკე მნიშვნელოვანი დამატებითი ტრავმა. და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ აი ამ პრაქტიკას გამოწვევა გავუკეთოთ და ვეკითხებით სახელმწიფო სოციალურ მუშაკს რომ გამოეცადე, გამოგეძახა პოლიცია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმის ამ დედას უნდა თუ არ უნდა ისაუბროს თავი მასზე როგორც ძალადობის მსხვერპლზე, ანუ დედას როგორც დასულ ადამიანს, თუ ჩვენ სახეზე გვყავს ბავშვი რომელიც არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია დედის ნების წინააღმდეგ წავიდეთ ისევ და ისევ მათი ინტერესების დასაცავად და ჩავრთოთ შინაგან საქმეში სამინისტრო, მაგრამ შო შემთხვევაში
დედის დასაცავად.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუმცა აი აქ მნიშვნელოვანი განსხვავება, რაც პრაქტიკოსებისთვის არის, როდესაც ბავშვია საუბარი, ჩვენ არ ვეკითხებით დასრულს, ანუ მის კანონიერ წარმომადგენელს, დავიცოთ თუ არა ბავშვი. ხო, იმიტომ რომ ბავშვის დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს. და ეს ხელფეხი აქ არ აქვს შეკრული, მაგრამ როდესაც დასრულზე არის ლაპარაკი, ანუ ქალზე რომელიც არის მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი, ჩვენ მისი ნების წინააღმდეგ ვერ წავალთ, ანუ თავად უნდა, მან თავად უნდა ითხოვოს.
თუმცა ასე ცალსახედაც არ არის ბოდიშს კიხდით, ანუ ზოგადად როდესაც თქვა სისხლის სამართლის დანაშაულობა ხდება.
თუ რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის.
მითხო მეტ ეს ხა ეს შემთხვევაშიც ფიზიკურ ძალადობაზეც არის საუბარი. სულაც დაზარალებულმა თქვას რომ მე არ მაინტერესებს, მე პატიობ და უნდა და ცემს და
ბესმის
არ მაქვს პრობლემა. ჩვენ ვინც თქვა ამის შემსწრეები ვართ ან პირდაპირ გზით ან თუნდაც როგორც პროფესიონალს გვაქვს ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით შესაბამის ინფორმაცია, გვაქვს პირდაპირ ვალდებულება რა აუცილებლად გავაკეთოთ რეაგირება.
თუ სისხლის სამართლის დანაშაულის
საფაქტო
იკვეთება. ისე ეს ამ შემთხვევაში ისე ზუსტად იგივე, ანუ ერთ სიტყვაზე ვერ დავაკანებთ დასრულს და კი, ეს რა თქმა უნდა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ანუ ეს უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ვიმოქმედოთ.
მაგრამ კი ბატონო, კი,
მაგრამ ანუ ისე ამ кейს რომ და ამ შემთხვევას რომ დაუბრუნდეთ, რეალურად გამოდის, რომ დღეისათვის ბავშვთა დაცვის სამსახურში მომუშავე სოციალურ მუშაკებსაც ჭირდებათ უფრო მეტად გაძლიერება, უფრო გზნობიარედ იმოქმედონ ბავშვის ინტერესების დასაცავად და ქალის ინტერესების დასაცავად. Ანუ სახელმწიფოს ვთქვათ რეკომენდაციების თუ შეიძლება ხა ამ გადაცემაში ესე რომ შევაჯამოთ, ერთი ის არის რომ არსებული სახელმწიფო სოციალური მუშაკები რომლებიც ბავშვების დაცვაზე მუშაობენ, მათ უკეთესად უნდა იცოდნენ რა მექანიზმები აქვთ, რა მექანიზმი უნდა გამოიყენონ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
როგორ უნდა გაზომონ და რა არის ბავშვის უკეთესო ინტერესი?
კი ბატონო, ნამდვილად რომ არ მოხდეს ესე ბრმად ბავშვის ოჯახისგან განცალკევება. მეორე ეს ის არის რომ 2015 წლის 1 ივლისიდან ვალდებულება რომელიც უნდა ესე ვთქვათ რეალობად ქცეულიყო, მე მგონი გადავადების პოლიტიკით შორს ვერ წავალთ და ვერ შევძლებთ ქვეყანაში ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის აღმოფხვრას. და კიდევ ერთი ის რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოში თავის მხრივ უნდა გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა, თუ გვინდა რომ მათ დაიწყონ, კი ბატონო, რა თუ გვინდა რომ მათ დაიწყონ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ შემთხვევებზე მუშაობა დაცვის თვალსაზრისით. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შესაბამისი და ფინანსური ხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხდება და რა თქმა უნდა მხოლოდ კადრების დაქირავება არ იქნება საკმარისი, მათი შესაბამისი მომზადება, კვალიფიციური სოციალური მუშაკიც კი რომელიც დიპლომირებულია, ბუნებრივია მასაც დასჭირდება დამატებითი სპეციალური ტრენინგი ამ მიმართულებით. და ერთი რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, დღეს არ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ ამაზე გვესაუბრა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ არ გააქტიურდება და რეალურ ქმედით ნაბიჯებს თუ არ გადადგამს რომ სახელმწიფო სოციალურ მუშაკთან ერთად ერთობლივად ამ საკითხზე იმუშაოს ჩვენ არ გვიშველის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენს პრაქტიკაში რაც ხდება, სოციალური მუშაკი და პოლიციელი ერთმანეთში არ ყვევენ. რა უნდა გააკეთონ? ისე როგორც განათლების სამინისტრომ ხშირად არ იცის მაგალითად ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესახებ, ასევე პოლიციელების უმრავლესობა ამ დოკუმენტის არსებობის შესახებ არ იცის და სოციალური მუშაკი, ესე იგი აი ამ ბრძანებით და გადის შემთხვევებზე და პატარა ტრეინინგს უტარებს იქვე პოლიციელს და უხსნის რომ რა ევალება მას, ეს არის ნამდვილად, ანუ ესე იგი გადაჭარბების გარეშე არსებული პრაქტიკა. აი ეს და ეხა თქვენ წარმოდგენთ იგივე სცენა ასევე ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ხო? დესაც ესე იგი პოლიციელი და სოციალური მუშაკა ჯერ ერთმანეთში უნდა გაარკვიონ რა არის ძალადობა, არის თუ არა ეს ბავშვზე ან ქალზე განხორციელებული ძალადობა. ანუ ამ თუ საერთოდ ძალადობა არის ისეთი სფერო, როდესაც ჩვენ მულტიდისციპლინურად უნდა ვიმუშაოთ. ანუ მხოლოდ მოლოდინი რომ სოციალურ მუშაკებს დავიქირავებთ 2015 წლის 1 ივლისს თუ არა ერთი წლის შემდეგ და ან სკოლის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტს შევქმნით, ან მედიაციის მიმართულებით, ხო, ან მედიაციის მიმართულებით შევქმნით ოჯახში მედიაციას და იქ სოციალურ მუშაკებს შევქმნით, ეს არ არის რეალისტური. ანუ ეს ვერ მოგცემს ჩვენ ქმედით შედეგებს. თუ ყველამ ერთად პედაგოგებმა და მათ შორის აი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგა და რაღაცნაირად
და აი ამ კომპლექსური და მულტიდისციპლინარული მიდგომის პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ხედვა ითვალისწინებდეს რამდენიმე კომპონენტს. ერთის მხრივ ნულოვანი ტოლერანტობა თავად ძალადობის ფაქტის მიმართ, თუმცა მეორეს მხრივ დახმარება მოძალადის და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გენდერულად სენსიტიური პოლიტიკის გატარება და ძალადობის მსხვერპლი ქალის დახმარება და ასევე ბავშვის საუკეთესო ინტერესების კარგად გააზრება და მისი არაგანცალკევებული დახმა არამედ ერთიანობაში, ანუ ამ ინტერესების გათვალისწინების კონტექსტში იმის გააზრებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ურთიერთობა მშობელთან, მათ შორის დედასთან და
კი ბატონო.
აი ეს საერთოდ მრავალ განზომილებიანი, ვთქვათ,
სანამ თქვენ ძალიან წელი ისე რომ დაუბრუნდეთ 1 ივლისიდან ნაკისრო ალდებულებას, რომელიც შეიძლება არც კი შევიდეს ძალაში, თქვენ ძალებდით რომ იმის მიუხედავად სახელმწიფო რაღაც ორგანიზებ მიმართა თუ არა რაიმე ფორმით ამ ორგანიზებას, აი მექანიზმებზე მუშაობს ეს არასამთავრობო სექტორი და ცალკეული ორგანიზაციები დასხედით და რაღაცა შეიძლება
სახელმწიფოსთან ერთად.
კი,
კი, კი, ნამდვილად.
ხო შეიძლება თუ შეიძლება გვითხრათ, აი რა მიმართულებით წავიდა ეს თქვენი პროექტი? პროექტი დევს ჯერჯერობით.
კი, ანუ ეს არის კონცეფცია. კი ბატონო, ანუ კონცეფცია ამბობს მარტივად ესეთ რაღაცას, ანუ რა თქმა უნდა განსაზღვრავს ამ ფუნქციებს, ამაზე უკვე აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ ვისაუბრეთ, ანუ რა ფუნქციები უნდა კონდეს ხო სოციალურ მუშაკს ოჯახში ძალადობის ამ სხვაგვარად მოძალადებთან მიმართებაში, მაგრამ საუბრობს რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. ანუ ამბობს იმას, რომ უნდა დაეკი ბატონო. ხალხი, კი, კი, ოჯახში ძალადობაზე. კი, ჩვენ რამდენიმე სქევა შევემუშავეთ, ანუ იყო ესეთი ერთი მაგალითად მოსაზრება, რომ დაემატოს ამ ეს ვალდებულება იყოს სოციალური მომსახურების აგენტომ, იმიტომ რომ უკვე ამ სააგენტოში არსებობს სოციალური მუშაობის პრაქტიკის გამოცდილება, ხო, ბავშვთა დაცვას დამემართებაში. მაგრამ ასევე არის იყო ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ იქნებ ტრაფიკინგი სახელმწიფო ფონდმა, რომელიც ერთ-ერთ ესე მნიშვნელოვან ექსპერტად მოიაზრება დღეს საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის, ოჯახში ძალადობაზე როცა ვსაუბრობთ, იქნებ სახელმწიფო ფონდმა აიღოს ვალდებულება სოციალური მუშაკების დაქირავების თვალსაზრისით და მან დაიწყოს მუშაობა, იმიტომ რომ ფონდს ვიცით, რომ აქვს თავშესაფრები, ანუ მომსახურებები ძირითადად არის ფონდში, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვილი ქალებისთვის არის. ანუ სხვადასხვა მოსაზრებები იყო, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია მაინც შეჩერდა სოციალური მომსახურების სააგენტოზე, თუმცა გარკვეული ესე იგი პირობებით, რომ უნდა დაემატოს ახალი კადრი და საუბარია სადღაც 100 ახალი სოციალური მუშაკი მაინც უნდა დაემატოს სისტემას, იმიტომ რომ ის 240, რომელიც მუშაობს ბავშვთა დაცვაზე, მათ თუ ამ ფუნქციას დავაკისრებთ, ეს იქნება სრული კრახი, როგორც ბავშვთა დაცვის სისტემის, ასევე ოჯახში ძალადობის, ანუ ქალებთან და მიმართებაში. ანუ უნდა გაჩნდეს ახალი სამსახური, ანუ ახალი კადრი და იქ ცალკეული კიდე რეკომენდაციები არის, მათი ხელფასები მათი უნდა იყოს ისეთი, რომ იყოს ესე იგი არადისკრიმინაციული და ადეკვატური მათ დატვირთვასთან, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემა გვაქვს სოციალური მომსახურების აგენტოში. ასევე ნონა უნდა იყოს მობილურები. ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ სოციალური მუშაკს უნდა კონდეს ვიზიტებზე ოჯახებში ვიზიტების განხორციელების საშუალებად და დღეს ამ მიმართულებით ბევრი სირთულე აქვს სოციალური მომსახურების აგენტოში. ასევე რეკომენდაციები არის, ძალიან შეიძლება ტექნიკურ რაღაცებზე ვსაუბრობ, მაგრამ ამ ტექნიკური რეკომენდაციების
რეალურ პრაქტიკაზე
სამ განხორციელების გარეშე ჩვენ ვერ გვექნება ეს ღირსების პატივისცემელი პრაქტიკა, ხო? ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ კონფიდენციალობის დაცვის საშუალებას უნდა გვაძლევდეს ინფრასტრუქტურა, რომ მოდის დედა, ქალი, რომელიც არის ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში, როგორ გვესახება ახლა ჩვენ მოწმეების თანდასწრებით, რვა სხვა თანამშრომლის თანდასწრებით, შეიძლება ამ ქალთან ჩვენ ვაწარმოოთ სოციალური მუშაობის პრაქტიკა, ანუ
და
ამ ადამიანს მოუნდება ჩვენთან აი ესეთ ინფრასტრუქტურაში თავის გასაჭირზე ისაუბროს და თავის ძალიან უძნობიერე გამოცდილებაზე და სამწუხაროდ დღეს სოციალური მომსახურების აგენტოში სოციალურ მუშაკს არ აქვს განმარტოებით და განცალკევებით ესაუბროს სოციალურ მუშაკს. ანუ ჩვენი რეკომენდაციები ძირთადად ესე იგი თქვენ კითხვაზე პასუხი არის იმაზე, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო თუ აიღებს ამ ვალდებულებას, მაშინ ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები უნდა დაიცვას. ისე ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პროცესს ხარს არ დავუჭერთ, იმიტომ რომ ეს იქნება უბრალოდ იმიტომ რაღაც და პლუსი აღნიშნოთ,
რომ
კი, მორიგი ფორმალობა იქნება და ასევე ჩვენი კონცეფცია ამბობს იმას, რომ პრევენციის მიმართულებით, ანუ სოციალური მომსახურების აგენტო როგორც დაცვის მექანიზმი და პრევენციის მიმართულებით მუნიციპალურ სამსახურებში უნდა განვითარდეს სოციალური მუშაობა. თემზე, თემთან უნდა იმუშაოს სოციალურ მუშაკმა, ოღონდ ეს უნდა იყოს მართული ადგილობრივ თვითმართველობაში არსებობს სოციალური სამსახურები, რომლებიც სიმართლე გითხრათ ძალიან მყიფია და მათი შინაარსი, როგორც თვისებრივად, ისე რაოდენობრივად ძალიან ნამდვილად გაურკვეველი და არ არის ეფექტიანი. ანუ ერთ-ერთი ამ კონცეფციის რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ მუნიციპალიტეტში ამუშავდეს ანუ თვითმართველობებში სოციალური მუშაკი სამსახური, რომელიც იდენტიფიცირებას მოახდენს თემში და უკვე გადაამისამართებს სოციალური მომსახურების ააგენტოში ისეთ кейსებს, რომლებიც უკვე დაცვას საჭიროებს, ხო? ანუ ეს არის დაახლოებითი კონტურები ამ კონცეფციის. კიდე იქ ბევრი რამე არის, მაგრამ მე მგონი, უკვე დროც არ აქვს ამაზე
სასაუბროდ. და ანასაც მივცეთ საშუალება, რომ ბოლოს გვიქხრას რამე შემაჯამებლად თუ შეიძლება, ანუ რა სიტყვა.
აა, პრინციპში რა უნდა გავამატა, ვიცი, სალომე ძალიან ამომწურავად ისაუბრა. აა, არ ვიცი, ანუ დამატებით რაიმე თქმა ეხა გამიჭირდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ფას გავუსვა.
აა,
ვიყავი პრაქტიკო სოციალურ მუშაკი ამ წუთას არ ვარ პრაქტიკოსი, თუმცა ეს გამოცდილება არც ისე დიდი ხნის წინ იყოს, პრაქტიკული გამოცდილება და მეხმარება იმის გააზრებაში, თქვა რა და როგორ უნდა განხორციელდეს და სად არის სოციალური მუშაკის როლი რეალურად ამ პრობლემების მოგვარების პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ყველა რგოლი იყოს მართლა აქტიურად ჩართული და მათ შორის სამართლის სფეროში სოციალურ მუშაკებს აქვთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია.
პრობაციაში
მომუშავე სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც მუშაობენ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასოწონებთან და ასევე ზრდასრულებთან, მოძალადებთან, არასოწონებთან, რომლებიც ხშირად იმიტომ ჩადიან დანაშაულს, რომ ისინი თავადანია თქვა ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ეს სხვადასხვა რგოლი და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, უცხება, სადაც სოციალური სამსახური აქტიურად მუშაობს, ან უნდა მუშაობდეს მაგალითად სკოლაში, აი ეს ყველა უცხება ძალიან ესე შეთანხმებულად და
კოორდინირებულად
მუშაობდეს და ამ შემთხვევაში ნამდვილად უფრო მეტი შესაძლებლობა
მოგვიყვება. ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია, ისიც რომ ცნობადობა გაიზარდოს.
აუ, ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ამის გარეშე შეუძლებელი არის, რომ რაღაცა შედეგებზე გავიდეთ. ანუ კარგია ის, რაც დღეს უკვე გვაქვს, ანუ ჩვენ არ მეკონი მეც და ანაც არ ვამბობთ იმას, რომ არაფერი არ
კეთდება.
კარგია, გვაქვს ჩანასახი. ანუ სოციალური მომსახურების აგენტოში არის ბავშვთა დაცვის სისტემა, პრობაცია ახსენა, ან ამ იქ უკვე სოციალური მუშაკები მუშაობენ, დანაშაულის პრევენციის ცენტრში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ხშირად გვესმის, რომ იმატა ძალადობის შემთხვევა, არა, ძალადობის შემთხვევა კი არ იმატა ქვეყანაში. ცნობიერება ნელ-ნელა იზრდება ყველა ჩვენი, ანუ ჩვენ ყველა ჩვენგანის, რაც უფრო მეტ რეაგირებას საჭიროებს. ხო, უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ. 2015 წლის 1 ივლისის გადადება კიდევ ერთხელ არ ამგონია, რომ იყოს გონივრული. აი ამ ქმედ ასეთი მიდგომებით მეგონი ვერ შევძლებთ ამ
კეთილი ჩვენ განვაგრძელთ უახლოეს
მომავალში
ამ თემაზე საუბარს. დღეს კი ამით უნდა დავასრულოთ. თბილისში უკვე პირველი საათი სრულდება. ჩვენ საუბრობდით ოჯახში ძალადობის პრობლემაში. სოციალური მუშაკის უკაცრავად 2 საათი სრულდება მანიშნეს. სოციალური მუშაკის მნიშვნელობაზე საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანა სუბელიანი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.